Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom sastanka u Beču Međunarodne upravljačke grupe za Kosovo o sprovođenju Ahtisarijevog plana i mandatu Pitera Fejta, Milorad Živković, predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine i njegov zamjenik Beris Belekić, posjetili su sedište Radija Slobodna Evropa u Pragu i intervju sa njima koji ćete čuti potvrde političkih podela u BiH. Misija Međunarodnog monetarnog fonda u Beogradu. Zašto je bio tako mali odziv birača na izborima na Cetinju? O ishodu predsjedničkih izbora u Ukrajini. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Tim eksperata Evropske unije boravi u Bosni i Hercegovini kako bi izvršio uvid u ispunjavanje uslova iz mape puta za liberalizaciju viznog režima. U Sarajevu je održano više sastanaka sa nadležnim komisijama za granice i migracije. Biće organizovane i terenske posete BH granicama tokom cele sedmice. Ocjene o napretku biće saopštene na kraju posete tima Evropske unije.
Tim eksperata Evropske unije sastao se sa predstavnicima nadležnih institucija Bosne i Hercegovine za upravljanje granicama i migracijama i azilom, sa ciljem utvrđivanja stanja i realizovanih aktivnosti, govori šef interresorne radne grupe za liberalizaciju viznog režima Samir Rizvo.
Eksperti za upravljanje granicom su imali već sastanke sa Komisijom za integrisano upravljanje granicom i sa Komisijom za granice. Eksperti za migracije imali su sastanke u službi za posao sa strancima i graničnoj policiji. Održeće se još niz sastanaka sa Ministarstvom sigurnosti i agencijama u sastavu ministarstva i također tokom cijele sedmice će se nastaviti i sastanci, ali i terenske posjete.
Ocjene o napretku Bosne i Hercegovine očekuju se na kraju posjete ekspertskog tima Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Goran Soković i Dejan Šekularac, osumnjičeni za šverc 2 tone kokaina, ne mogu biti izručeni vlastima u Srbiji, rekao je ministar pravde Crne Gore Miraš Radović.
Što se tiče ekstradicije, tu su propisi jasni. Ustav Crne Gore zabranjuje ekstradiciju sopstvenih državljana, sem u situacijama kada postoji međunarodni ugovor. Međunarodni ugovor tretiraju samo mogućnost ekstradicije kada se radi o krivičnim djelima protiv čovječnosti.
I Soković i Šekularac su u pritvoru, vrhovni državni tužilac Crne Gore Ranka Čarapić.
Znate da su Soković i Šekularac državljani Crne Gore i da po našem zakonu, ustavu i ustavu njih nije moguće izručiti. Postupak protiv njih, ukoliko bude bilo valjanih podataka jeli, za formulisanje tog zahtjeva, vodit će se u Crnoj Gori.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pre tematskog bloka jedna informacija. Tokom vikenda jutros mogli ste primetiti kraće prekide u prijemu našeg programa. U pitanju su loši vremenski uslovi kombinovani sa tehničkim poteškoćama. Činimo sve da ih što pre otklonimo. Ostanite sa nama. Sledi tematski blok, najpre o situaciji na Kosovu. Kosovo je dobilo podršku Međunarodne upravljačke grupe u planovima za evropsku integraciju, izjavili su zvaničnici vlade Kosova posle sastanka ovog tela u Beču. Međunarodna upravljačka grupa periodično razmatra sprovođenje plana Martija Ahtisarija, a na ovom sastanku je bilo reči o mandatu evropskog izaslanika na Kosovu Pitera Fejta. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Portparol vlade Kosova Memlji Krasnići izjavio je da je Međunarodna upravljačka grupa podržala nastojanja Kosova da sprovede standarde neophodne za evropsku integraciju. Krasnić je posle sastanka u Beču i izjavio da je bilo reči i o strategiji za sever Kosova. Vlada Kosova je dobila snažnu podršku za angažovanja koje se tiču evropskih integracija, liberalizacije viza, a razgovarano je i o strategiji za sever, kazao je Krasnići. On je dodao da je premijer Hašim Tači na tom sastanku govorio o postignućima, ali i izazovima koji predstoje. Međunarodni civilni predstavnik Peter Feit je na sastanku u Beču podneo izveštaj o sprovođenju plana Martija Ahtisarija na Kosovu. Međunarodnu upravljačku grupu čini 25 vodećih zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova, a zemlje članice su bile predstavljene na nivou direktora za Balkan. Zadatak ove grupe je da periodično procenjuje ostvarivanje paketa međunarodnog posrednika Martija Ahtisarija o statusu Kosova. U okviru toga ova grupa ima zadatak da razmatra mandat Petera Fejta. Međunarodna upravljačka grupa treba da odredi standarde za periodično razmatranje mandata međunarodnog civilnog predstavnika i njegovih kompetencija, ne kasnije od 2 godine nakon stupanja na snagu predloga, piše u Ahtisarijevom planu. Fejt je nadležan za nadgledanje sprovođenja plana Martija Ahtisarija i ima izvršnu vlast da interveniše i spreči radnje koje su u suprotnosti sa ovim planom. Inače, mandat međunarodnog civilnog predstavnika se završava onda kada međunarodna upravljačka grupa utvrdi da je Kosovo ispunilo uslove iz plana o statusu. O Peteru Fejtu biće reči i na sastanku Saveta ministara Evropske unije 11. februara u Briselu. Mandat Fejta kao specijalnog predstavnika Evropske unije na Kosovu ističe kraj meseca, a da li će biti produžen odlučit će nadležni u Evropskoj uniji. Poznavaoci političkih kretanja u Prištini smatraju da neće biti suštinskih promjena u mandatu Petera Fejta kao međunarodnog civilnog predstavnika, te da će oni dalje imati izvršnu vlast. S druge strane, smatra se da bi se mogle uvesti samo formalne izmjene, što bi doprinalo da kosovske institucije dobiju veće nadležnosti. Direktor Kosovskog instituta za razvojna i politička istraživanja Iljir Deda smatra da će se o mandatu Fejta svakako razgovarati u međunarodnim krugovima, jer je tako naznačeno planom Martija Ahtisarija. Dve godine posle proglašenja nezavisnosti treba da počne razmatranje mandata. Možemo očekivati da se usvoji plan koji bi konkretizovao smanjenje nadležnosti Međunarodne civilne kancelarije i njeno postepeno zatvaranje, rekao je Deda. Prema njegovim rečima, ipak u ovom trenutku je najvažnije razgovarati o strategiji za sever Kosova i načinima realizacije. Ovo je važno jer je prvi put da međunarodna zajednica pošalje jasnu poruku da nema podele Kosova i da je ozbiljna u vezi sa integracijom severa u kosovski sistem, rekao je Deda. Strategiju za sever su podržali mnogi međunarodni faktori, ali se njoj oštro protive zvanični Beograd i predstavnici Srba sa severa Kosova. Ipak smatra se da je korak ka realizaciji strategije nedavna odluka Petera Fejta da imenuje članove pripremnog tima za formiranje nove opštine Severna Mitrovica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slede reakcije iz Beograda. Srbija ne priznaje odluke međunarodne upravljačke grupe, upozoravajući istovremeno Fejta da svojim potezima, kao što je pokušaj reintegracije severa Kosova, rizikuje nestabilnosti i u onako nestabilnoj regiji. Više pojedinosti, Miloš Teodorović.
Kakva god da bude odluka međunarodne upravljačke grupe, za Beograd neće biti ni najmanje bitna. Sa rasprave o međunarodnoj pomoći za razvoj opština u Srbiji, odgovarajući na naše pitanje, potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić je upravo to kratko zaključio.
Tu grupu Srbije ne priznaje, ona je nelegalna, samim tim bilo kakvi njeni zaključci su ništavi.
Podsećamo, Peter Fejt predstavio je nedavno strategiju za vraćanje severnog dela Kosova pod nadležnost prištinskih vlasti. Predlog strategije predviđa primjenu zakona Kosova u zoni oko Kosovske Mitrovice te formiranje nove opštine Severna Mitrovica sredinom 2010. Fejtov potez, učinjen u koordinaciji sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem, podstakao je nervozu ne samo na severu Kosova, koji je pod kontrolom tamošnjih Srba, nego i u Beogradu. Iz Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju za naš program govori Zvonimir Stević.
Fejt i oni koji podržavaju njegov plan moraju da budu svjesni činjenice da na severu među Srbima neće naći podobnu ličnost po znacima navoda za ostvarenje ovog opasnog plana, ali da će snositi odgovornost za posljedice koje bi nastale pri pokušaju da se on sprovede.
Govorite o posljedicama. Kakve bi posljedice mogle biti ukoliko međunarodna upravljačka grupa podrži njegov plan i oni krenu njegovu implementaciju?
Destabilizaciju severnog dela i postojanje mogućnosti ekscesa.
Da li je to pretnja?
Sa čije strane pretnje?
Kada pominjete ekscese, da li je to pretnja sa strane Srbije, upozorenje?
Nije, nego takav pristup i ponašanje međunarodnog predstavnika u svakom slučaju će destabilizovati ovo što sam rekao, neki konfuziju, nemiri, postojanje mogućnosti ekscesa i tako.
Upozorenja iz Beograda nikako nisu pucanje iz prazne puške. Da je tako, uverava niz incidenata zabeleženih u deceniji nakon što su vlast u Srbiji preuzele demokratske snage. Najbrutalnije slike, uz jednu žrtvu na strani međunarodnih snaga i više desetina povređenih, desile su se u martu 2008. na samom početku Fejtovog mandata, kada su iz zgrade Kosovsko-Mitrovačkog suda kejforovci izvodili zaposlene koji su tu protestovali.
Srbija!
Umeđu vremenu u samoj Mitrovici desile su se mnoge promene. U decembru vlast u Beogradu raspustila je opštinsku vlast koju su činili Šešeljevi radikali i Koštuničin DSS i za kraj aprila ove godine raspisala vanredne izbore. Podele među samim Srbima su produbljene do granice koju mnogi smatraju rizičnom. O tome je prošle sedmice govorio i vladika koji se ne ustručava od političkog angažmana, Raško Prizrenski Artemije.
Ako postoji deoba u našem narodu na Kosovu i Metohiji, to je plod politike Beograda.
Artemijeve reči su razumljive jer su izgovorene na saboru u Kosovskoj Mitrovici sa kog su, sem vladike, glas protiv Fejtovog plana podigli i srpski opozicionari iz redova partija Vojislava Koštunice Velimira Ilića, a i radikali iz partije Vojislava Šešelja. Između njih i vlasti stoji čitava lista pitanja o kojima se ne mogu pronaći sličnosti. Međutim, jedan od izuzetaka je upravo Peter Fejt, koji je svojim potezima, a najviše sa posljednjim planom za sever Kosova, iritirao kako vlast, tako i opoziciju. O tome govori bivši ambasador Srbije u Parizu i profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić.
Naime, taj plan je u velikoj meri vezan za predloge koje je još 15. oktobra prošle godine izložila međunarodna krizna grupa, predlažući da se upravo na primjeru opštine Štrpci napravi takozvani model srpske zajednice za Kosovo, koji bi vjerojatno važio i za sve Kosovo.
Štrpci, opština čiju upravu su u januaru preuzeli pobednici lokalnih izbora koje je organizovala vlast u Prištini, pre svega predstavnici srpskih stranaka koje priznaju kosovsku vlast, i to od onih koji su do tada upravljali opštinom kao pobednici izbora koje organizovala ranije Srbija. Danas u Štrpcima rade dve opštinske administracije, jedna koja priznaje Beograd i druga Prištinu. Ovo iskustvo najblaži je primjer koji pokazuje koliko bi bilo teško ostvariti Fejtovu zamisao, pogotovo što srpska strana u njegovim potezima vidi samo jednu misiju, Zvonimir Stević.
Kakav je Fejtov rad, najbolje ilustruje činjenica da je za račun Prištine konstantno pokušavao da međusobno posvađa i zavadi kosovske Srbe.
Na drugoj strani, pozicija Beograda u odnosu na kosovsko pitanje trenutno je takva da ostavlja prostor za i dalje nepriznavanje odluke međunarodne upravljačke grupe. Takvu ocenu iznosi Predrag Simić. On podlači da će očigledno svi faktori uključeni u kosovski problem čekati odluku Međunarodnog suda pravde u Hagu pre nego što zauzmu konačni stav.
Možemo govoriti o tome šta je međunarodna zajednica, ali u ovom trenutku od ukupnog broja članica Ujedinjenih nacija 2/3 nisu sada priznale Kosovo i mislim da tek sa savjetovanim mišljenjem suda u Hagu možemo govoriti o nekakvom jasnijem stavu međunarodne zajednice, a ne samo jednog njenog dela, pre svega Zapada.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org.
U nastavku programa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, tačnije o političkim blokadama, da se njeni političari ne mogu skoro ni oko čega složiti, potvrđeno je i tokom gostovanja u Radiju Slobodna Evropa u Pragu Milorada Živkovića, predsjedavajuća predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, i njegovog zamjenika Beriza Belkića. Deo razgovora Nenada Pejića sa njima odnosio se i na entitetsko glasanje.
Ima preko 40 zakona i odluka koji čekaju, koji su blokirani parlamentu zbog entitetskog glasanja.
Ja mislim da je pogrešan podatak. Ima na desetine zakona koji nisu usvojeni zbog entitetskog glasanja. Međutim, kad je riječ o proceduri, procedure su efikasne i parlament, predstavnički dom, nema zaostatak. Dakle, sve ono što je proceduralno, poslovnički stiglo u predstavnički dom, to u roku od 5-7 dana ide na razmatranje. Druga je stvar ishoda. Dakle, postoje zakoni koji nisu usvojeni, takvih ima na desetine, oko 200 u posljednjih, ne znam koliko, 10 godina.
Ja jednostavno ne bi mogao izaći iz ove sale, da ne kažem suprotno mišljenje. Sreća pa imamo entitetsko glasanje. Da ga nije bilo, vjerovatno Dejtonski sporazum ne bi ni potpisan bio. Zakoni koji su odbijeni takozvanim entitetskim glasanjem su bili antiustavni zakoni koji su preglasavanjem članova savjeta ministara dospjelu parlamentarnu proceduru i iz tog razloga su bili sklonjeni. Oni koji potežu pitanje entitetskog glasanja u Bosni i Hercegovini traže njegovo ukidanje, s druge strane dobiju bumerang u obliku referenduma.
Drugim rečima, to znači ako hoćete ukidanje entitetskog glasanja, imaćete referendum.
U tom smislu Republika Srpska razumije to pitanje.
Evo, vrlo kratko, razumijem dakle o čemu gospodin Živković govori, ali treba dodati i sljedeće. Dakle, možda Dejtonski sporazum ne bi bio ni potpisan da nema aneksa 7. da nije bilo aneksa 7. On se nije realizirao i dakle mi, stranka za Bosnu i Hercegovinu, koja smatra ovo pitanje vrlo važnim, dakle tražimo razgovor o entitetskom glasanju i njegovu reformu. Argumentacija za to više nije samo naše uvjerenje da je to ključni instrument blokade, nego jednostavno to su ocjene relevantnih institucija, počeo od kongresa američkih, preko parlamenta Europe, preko parlamenta Vijeća Europe, Venecijanske komisije.
Ugovor se mora poštovati, Daytonski sporazum, dajte da nađemo načina i da se aneks 7 ugovora ispoštuje.
Odlično.
Da vidimo gdje je 17 Odlično. Milijardi u Bosni i Hercegovini nestalo, ko je kriv zašto nije naišao stvarni povratak i da li oni koji su potpisivali Daytonski sporazum su se prešli u tom svom računanju, a da sad svi mi ostali moramo da zbog toga ispaštamo.
Pa naravno, ja se potpuno slažem, ali ne možemo čekati istragu o namjere i ciljevi reforme tog entitetskog glasanja, njegovog eliminisanja, apsolutno nisu u pravcu da se u predstavničkom domu desi majorizacija. Apsolutno smo spremni da razgovaramo i o modelu gdje bi se spriječila većina da vrši teror nad manjinom u smislu preglasavanja. Zaboravlja se da mi imamo dva doma, da imamo dom naroda kroz koji prolazi svaki papir, ne zakon, odluka, komisija, sve prolazi kroz dom naroda koji ima efikasno sredstvo za zaštitu nacionalnog interesa. Ovdje se radi o entitetskom interesu, jer se i zove entitetsko glasanje, međutim ono se konzumira od pripadnika samo jednog naroda.
Moramo da napravimo jednu paralelu. Vijeće naroda, recimo u Republici Srpskoj, ne samo da blokira rad Narodne skupštine, nego sve zaključke šalje Ustavnom sudu. Mi ovdje govorimo samo o jednom nivou organizovanja Bosne i Hercegovine, ali činjenica da u jednoj federaciji imate 10 kantona, 10 vlada, 10 parlamenata koje objektivno komplikuju političku scenu Bosne i Hercegovine, i ako se gdje treba napraviti promjene, to je sigurno Federacija Bosne i Hercegovine.
Potpuno se slažem da i to bude dio paketa reforme cijelog sistema. Jel?
Ali, gospodo, uz dužno poštovanje, dok se vi dogovarate, Bosna i Hercegovina ne da zaostaje, nego je u glibu do koljena.
Ja mislim da moramo biti pošteni prema samom statusu Bosne i Hercegovine na početku ove trke, ako bi mogli da nazovemo trku prema euroatlantskim integracijama. Startna pozicija Bosne i Hercegovine je daleko bila iza svih ostalih zemalja. Zemlja koja je ratom porušena, infrastruktura devastirana, koja tek izgrađuje institucije, nije mogla imati startnu poziciju kao jedna Srbija, kao jedna Crna Gora, pa i Makedonija, tako dalje. To se zaboravlja.
Mi, nažalost, nismo riješili prethodno pitanje. Mi nismo dali ni kapacitet, ni kompetentnost jednom broju institucija, naglašavam jednom broju institucija, i nismo napravili regulatorni okvir, minimalan regulatorni okvir koji bi činio Bosnu i Hercegovinu jedinstvenim ekonomskim prostorom. Entiteti ne mogu po definiciji, oni mogu značajno urediti stvari, ali po definiciji ne mogu uvesti Bosnu i Hercegovinu u integracije. Dakle, Bosna i Hercegovina je adresa. Tu adresu moramo naći mjeru koliko da nju osnažimo. I tu je cijela priča o Bosni i Hercegovini.
Milorad Živković, predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, i njegov zamjenik Beris Belkić tokom posjete Radiju Slobodna Evropa u Pragu. Sa njima je razgovarao Nenad Pejić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Slede ekonomske teme iz Srbije. Misija Međunarodnog monetarnog fonda koju predvodi Albert Jäger boravit će do 23. februara u Beogradu, gdje će razgovarati sa srpskom vladom povodom treće revizije kreditnog aranžmana. Više detalja Branka Trivić.
Juri Bajec, ekonomski savjetnik premijera Srbije Mirka Cvetkovića, izjavio je da će glavna tema razgovora sa MMF-om biti reforma penzijskog sistema, u okviru koje je ključno pitanje da li su pripremljena rješenja koja dugoročno omogućavaju smanjenje izdataka iz budžeta za ovaj fond. MMF je 15. maja prošle godine Srbiji odobrio kredit od 2,9 milijardi evra za jačanje deviznih rezervi. Do sada su povučene dve tranše tog kredita u ukupnoj vrednosti od 1,12 milijardi evra. Od izveštaja misije MMF-a zavisiće povlačenje trećeg tranše kredita od 350 miliona evra. Beograd se novembarskim sporazumom sa ovom finansijskom institucijom obavezao da će smanjiti izdatke za isplate zarada budžetskih korisnika, obećavši da će plate i penzije biti pod ledom i tokom ove godine. Otpuštanje viška zaposlenih u javnoj administraciji i usvajanje novog zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju također je deo prošle jeseni usvojenog dila. Predsjednik Evropske banke za obnovu i razvoj, Thomas Mirow, ocenio je da je od ključne važnosti za vođenje makroekonomske politike da se Srbija pridržava obaveza u okviru programa MMF-a, posebno kad je reč o smanjenju javne potrošnje i budžetskog deficita. Neposredno pred dolazak, stalni predstavnik MMF-a u Beogradu, Bogdan Lisovolik, upozorio je međutim da je Srbija izdvojila 120 miliona evra više nego što je dogovoreno i da kasni u redukciji javne administracije jer još nije ni počelo otpuštanje više od 8.000 prekobrojnih činovnika. O tome šta će biti glavne teme razgovora sa misijom MMF-a i kakvom se ishodu nada, govorio i potpredsjednik vlade Srbije za evropske integracije Božidar Đelić.
Mi ćemo pokazati da će Srbija biti u stanju, naročito oko pitanja penzija, da ispoštuje ono što je dogovoreno tokom prethodnog sastanka koje smo imali sa njima. To će biti centralna tema, kao što će biti centralna tema sprovođenje onih mera racionalizacije koje je vlada Republike Srbije odlučila da sprovede tokom prethodnoj posete samog MMF-a. Ja očekujem da će to biti dosta teški razgovor, da ćemo kao i uvek do sada ih završiti na pravi način.
Stručnjak za monetarnu politiku Nikola Fabris očekuje da će u razgovorima sa MMF-om dominirati tri centralna pitanja.
Nivo zarada, odnosno odmrzavanje i zamrzavanje, drugo kašnjenje u smanjenju javne administracije i treće reforme u penzionom sistemu. Izvesno je da MMF u ovom trenutku neće prihvatiti nikakvo odmrzavanje zarada. Što se tiče smanjenja broja zaposlenih u javnoj administraciji, to je obaveza koju je vlada Srbije preuzela, ali još uvek nije ispunila. U MMF-u postoji bojazan da vlada prolongiranjem svoje obaveze želi da smanji manji broj zaposlenih od onog koji je dogovoren i svakako će od MMF-a biti upozorena da se i ova obaveza mora izvršiti. Što se tiče reforme penzionog sistema osiguranja, u ovom trenutku baš nije najjasnije na što se sve obavezala vlada, ali čim je MMF tu temu stavio u top 3 prioriteta, evidentno je da i tu postoje neka odstupanja od onoga što je dogovoreno.
MMF će energično upozoriti vladu Srbije da se drži preuzetih obaveza, ali neće biti pretjerano rigorozan, veruje Dragomir Janković, izvršni direktor Evropskog ekonomskog instituta iz Brisela.
Mislim da će vlada ispuniti sve te segmente dogovora, međutim, prosto za neke stvari postoji vreme, potrebno je konsenzus u koaliciji, nije lako jednostavno otpustiti višak zaposlenih. Prosto to su teške i bolne odluke i zahtevaju, bez obzira što su neophodne potrebe, zahtevaju određeno razumevanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Politička scena Crne Gore. Reklo bi se bez iznenađenja, Demokratska partija socijalista pobijedila je na izborima na Cetinju i imaće 21 od 33 odbornika, pokazuju preliminarni rezultati u nedjelju održanih izbora. No ove izbore karakteriše i ubedljivo slaba izlaznost neuobičajena u Crnoj Gori, kao i 10% nevažećih listića. Ovaj fenomen se tumači nedostatkom prave političke ponude, ali i posebnim vidom otpora zbog navodnih pritisaka na građane. Kolega Srđan Janković je istraživao da li je razlog ovako niskog odziva bojkot dela opozicije ili nezadovoljstvo Cetinjana radom lokalne samouprave.
Gotovo sve partije koje su učestvovale na cetinskim izborima zadovoljne su postignutim rezultatom, a zadovoljne su i stranke koje su pozvale građane Cetinja da bojkotuju izbore. Prema posljednjim podacima, glasalo je oko 45% birača, a od 33 mandata u Skupštini Cetinja Demokratska partija socijalista je osvojila 21 mandat, Socijaldemokratska partija 7, Socijalistička narodna partija 3, a Liberalna i Građanska partija 2 odbornička mjesta. Portparol Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević.
Možda je jedan od razloga koji je nekoga opredijelio da ne izađe na izbore bilo neispunjenje očekivanja u pogledu dinamičnijeg ekonomskog razvoja ove opštine i rješavanja pitanja nezaposlenosti, ali najveći broj Cetinjana zna da je ova vlast, imajući puno razumijevanje za takav ambijent, jedina činila sve da se taj problem riješi ili barem ublaži.
Na cetinske izbore se nije odazvalo oko 55% birača i tom činjenicom su zadovoljni u Novoj srpskoj demokratiji, Narodnoj stranci i Pokretu za promjene, koji su pozvali građane da ne izlaze na izbore jer je pobjednik unaprijed poznat, te da je rezultat unaprijed projektovan. Milutin Đukanović iz Nove srpske demokratije govori o faktorima koji su doprinijeli bojkotu.
Vrlo teška ekonomska situacija u Crnoj Gori, a i na Cetinju je to pogotovo izraženo. Građani
svjesni te činjenice, više ne žele da budu demokratski dekor Demokratskoj partiji socijalista. Ali sa 25% ukupnog biračkog tijela oni imaju preko 60% parlamenta. E, to dovoljno govori o legitimnosti tih izbora.
Još jedno od obilježja održanih lokalnih izbora na Cetinju je, pored slabe izlaznosti, i značajan broj nevažećih listića od oko 8%. Malo je vjerovatno da tih 8%, odnosno 600 Cetinjana, ne zna da popuni listić, a da nisu u pitanju formalne nepravilnosti već namjera, govori i činjenica da su mediji već zabilježili da su na listićima, između ostalog, građani crtali jednostavne crteže, a u stvaralačkom zanosu čak i spomenike. Goran Đurović, član rukovodstva Demokratskog centra i realizator brojnih autorskih tekstova u kojima komentariše društvene pojave, kaže da se radi o dobro poznatoj pojavi odupiranju raznim vrstama pritisaka koje građani trpe tokom izbornog procesa.
To je nešto što je već poznato i ustaljeno u sistemima kao što je naš, nažalost, kada imate jedno biračko tijelo koje mora da izađe na izbore, da se tu javlja ponekad onako neki unutrašnji otpor kod tih ljudi i kako oni da iskažu to kad već moraju da izađu na izbore zbog toga što su, ne znam, radi u nekoj državnoj službi ili je nešto obećano, a mora se izaći kao što je na Cetinju da bi se sama izlaznost povećala i da bi se pokazala neka lojalnost ne znam kome. Vjerovatno da mnogi od njih, od takvih ljudi, kada se susretnu sami u tom prostoru za glasanje sa papirićem, susretnu se sa svojom savješću i kažu u tom trenutku tada i nacrtaju, kao što imamo slike da je neko nacrtao neke spomenike, da je neko nacrtao neke čičagliše i razrazne već stvari, onako duhovite kao što Cetinjani umiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I za kraj ovog dela iz sveta. Na predsjedničkim izborima u Ukrajini vodi opozicioni proruski orijentisani Viktor Janukovič sa oko 49% glasova, dok je premijerka Julija Timošenko osvojila nepunih 3% manje. Janukovič je već proglasio pobjedu, dok je njegova rivalka rekla da još ništa nije gotovo i da će se boriti za svaki glas. Bilo ko da pobjedi, Ukrajina će ostati politički podeljena zemlja sa ogromnim ekonomskim problemima. Pobjeda Janukovića značila bi dramatično okretanje točka sreće za čovjeka koji je tokom narandžaste revolucije doživljavan u najnegativnijem svjetlu. Iz svog izbornog štaba u luksuznom Intercontinental hotelu u Kijevu Janukovic je pozvao Timošenko da prizna poraz.
Ja считаю, što мы сделали первый шаг.
Mislim da smo učinili prvi korak ka ujedinjenju zemlje, što je veoma važno. Međutim, mnogo važnije od sadržaja njegove poruke jeste da je to izjavio na ruskom, a ne na ukrajinskom jeziku. Noćašnji govor na ruskom je uvažavanje činjenice da je njegova baza istočna Ukrajina, u kojoj preovladava teška industrija, ruski jezik, i mnogi žele bliže odnose sa Rusijom. Janukovićev govor na ruskom neće svakako biti dobro primljen u zapadnom delu zemlje, u porištu narandžaste revolucije, čiji stanovnici odbijaju da govore ruski i teže evropskim integracijama. Janukovićeva pobjeda bi svakako bila pozdravljena u Moskvi i kao njen uspjeh u borbi sa Zapadom za uticaj u bivšim sovjetskim republikama. Kremlj se žestoko protivi namjeri Ukrajine da uđe u NATO, a što je Janukovic najavio da će zaustaviti. Međutim, Timošenko nije priznala poraz. Nekadašnji tajkun po osnovu velikih prihoda od gasa kaže da dosadašnji rezultati ne odražavaju stvarno stanje stvari.
Moje prekonanje v tomu što ljudi які проголосували.
Уверена сам, да је више оних који су гласали за европску, демократску и снажну Украјину од оних који имају другачију визију. На исход избора делимично су утицали и потези одлазећег председника Виктора Јушченка, некада најближег саборца Тимошенко, а сада љутих противника. Наиме, три дана уочи избора он је променио изборни закон. Политички аналитичар из Кијева Олексиј Харан.
Вот эти результаты не показывают очень чётко.
Резултати јасно показују да Јушченко и бивши шеф дипломатије Arsen i Jastenjuk nisu pozvali birače da glasaju protiv svih. Timošenko bi vjerovatno pobedila, smatra Haran. Naime, 6% birača je glasalo protiv svih, koristeći opciju omogućenu promjenama izbornog zakona u posljednji čas. Neki još vjeruju da Timošenko može da ospori Janukovićevu pobjedu na sudu. Ona je uoči izbora obećavala da će pokrenuti drugu narandžastu revoluciju. Međutim, mnogi su sumnjičavi da Timošenko može izvesti na ulicu veliki broj ljudi. Jedan od birača u Kijevu, Tatjana Pavlik.
Тогда они были
ideju sad oni ne vjeruju. Po krajnjem mjeri
ljudi su 2004. podržali ideju demokratije, ali sada ne vjeruju da jedan od kandidata može da promijeni situaciju na bolje, ističe Pavlik. No koga da pobjedi suočit će se sa ogromnim ekonomskim problemima, kako odmrznuti paket pomoći od 16 milijardi dolara koji je Međunarodni monetarni fond zamrznuo prošle godine. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti šta znači izjava ruskog predstavnika pri NATO-u da će Moskva biti prinuđena da prizna Kosovo ako Srbija uđe u ovaj vojni savez. Novinar ruskog servisa našeg radija Andrej Šari.
Ako Rogozin nešto govori, to možda će biti sutra ili prek sutra na vanjsko-političkoj agendi Rusije, ali ne mora to biti ovakav oficijalni stav. Ali u svakom slučaju nije to baš tako ozbiljni stav, ne bih ja obraćao toliko ozbiljne pažnje na to što on rekao.
60% građana Bosne i Hercegovine smatra da političari loše rade, pokazuje posljednje istraživanje. Analitičar Srđan Blagovčanin.
Političke partije, dakle u širem smislu Bosne i Hercegovine, više funkcionišu po principu mafijaških organizacija nego po principu modernih demokratskih partija, onako kako im poznaje zapadna Evropa ili demokratske zemlje.
Neizvesno da li će Slobodan Pejović, krunski svjedok deportacije bosanskih izbjeglica u Crnoj Gori, moći da putuje u Sarajevo na dodjelu nagrade za mir, jer je nakon 50 godina utvrđeno da nema državljanstvo.
Jednog dokumenta nema, nigde da vrtem, da registrujem auto, ne mogu da podigne kredit, ali ništa, ne mogu da iziđem van Crne Gore.
O predrasudama u Hrvatskoj, Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije.
Ljudi naprosto smatraju ako su nižeg socijalnog statusa da neće moći uspjeti u životu i da takvi ljudi imaju manje šanse za uspjehom, što meni govori da izgleda u Hrvatskoj se na negdje na vidiku klasne razlike da se počinju pojavljivati. Iznenađen, ali čak i izgleda da taj problem postaje sve jači.
I za kraj, o 26. godišnjici olimpijskih igara u Sarajevu.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Da li bi Srbija eventualnim ulaskom u NATO priznala Kosovo, kako se poručuje iz Moskve? Naime, stalni predstavnik Rusije pri Severnoatlantskoj alijansi Dmitri Rogozin istakao da ukoliko Srbija pristupi ovom vojnom savezu, Moskva neće imati drugog izbora nego da prizna Kosovo. Da li se to može tumačiti kao pritisak Kremlja na Beograd da odustane od ulaska u Severnoatlantsku alijansu? Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Iz Moskve je još jednom poručeno da Rusi neće imati argumente da budu veći Srbi od Srba u borbi za Kosovo, a tas na vagi bi ovoga puta mogao da bude NATO. Da li to baćuške nastavljaju da naplaćuju Beogradu podršku za Kosovo, pa je tako u sprečavanju širenja NATO-a nakon Gruzije i Ukrajine izvučena u prvi plan Srbija?
NATO može da primi Srbiju samo sa promijenjenim granicama, odnosno bez Kosova. To znači da će srpska vlada zvanično priznati suverenitet Kosova, objasnio je Dmitri Rogozin, ruski predstavnik pri NATO-u, što bi, po njemu, izbilo Rusima argumente iz ruku da brane Kosovo.
Novinar ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Andrej Šari, objašnjavajući poziciju Moskve oko eventualnog članstva Srbije u NATO-u, najpre kaže da Rogozin ne izražava uvek oficijalni stav Kremlja.
Da on je uvijek bio više svjetlost nego što je rimski put. Ako Rogozin nešto govori, to možda će biti sutra ili prek sutra na vanjsko-političkoj agendi Rusije, ali ne mora to biti ovakav oficijalni stav. Bio je nacionalističkoj opoziciji Kremlinu, nakon toga bio uzet kao ovakav žestoki momac da radi za Rusiju u predstavništvu NATO. Ali u svakom slučaju nije to baš tako ozbiljni stav, ne bih ja obraćao toliko ozbiljne pažnje na to što on rekao.
Ali i ruski ambasador u Beogradu Konuzin je rekao ukoliko Srbija uđe u NATO da bi praktično time priznala nezavisnost Kosova. Nije li to ipak na neki način slanje poruke Srbije šta treba da radi?
Sigurno imate pravo. Jasno da Rusija nije baš zainteresirana da Srbija uđe u NATO. Na Srbiju u Rusiju uvijek gledali kao na svog mogućeg vanjsko-političkog saveznika. Ali do sada govorimo samo više o pretpostavkama toga što bi moglo biti nego o nekakvih takvih ozbiljnih činjenica.
No bilo kako bilo, Rogozinova izjava došla je u jeku rasprave u zemlji o NATO, koliko ima osnova u tezi kojom se često spekuliše da bi Srbija ulaskom u NATO priznala Kosovo, tim pre što ni sve članice NATO-a nisu to učinile, poput Španije, Grčke i Slovačke. Zato član Foruma za međunarodne odnose i asistent na Fakultetu političkih nauka Filip Eidus zaključuje
da je ta teza u potpunosti netačna. Ni Evropska unija, ni NATO nemaju stav prema ovom pitanju. Ja ne kažem da naš stav prema Kosovu neće biti nikakva prepreka za naše članstvo u jednoj ili u obe ove organizacije. Hoću da kažem da ne postoji razlika za sada u odnosu na ove dve organizacije.
Članstvo u NATO-u sada nije na dnevnom redu ni Srbiji, ni ovom vojnom savezu, te je prerano da se govori o uslovima, kažu naši izvori u NATO-u. Kad bi to došlo na dnevni red, svaka od članica može da postavi pitanje koje smatra bitnim, kao što je recimo Grčka učinila u slučaju Makedonije. Iako neka članica može da pokrene pitanje Kosova kao bitno, ono ne bi trebalo da bude uslov za eventualno članstvo Srbije u NATO-u, rečeno nam je nezvanično iz više izbora u alijansi. No poruke zvaničnika iz Moskve, bilo da izražavaju zvaničan stav Kremlja ili ne, mogu biti argument više za zagovornike neutralnosti u zemlji. 200 javnih ličnosti je nedavno potpisalo peticiju kojom traži referendum o NATO-u kako bi sprečili vlast da eventualno odluči tome u prilog. Ljiljana Smajlović, novinarka i poznavalac spoljnopolitičkih relacija, potpisnik je ove peticije.
Ja pretpostavljam da ulazak u Evropsku uniju da stvarno to ne može da bude uslov, ali također pretpostavljam da za ulazak u NATO da to morali bismo da pokažemo takav nivo dobrosusjedskih odnosa sa Kosovom da bi on bio potpuno jednak priznanju NATO.
S druge strane, postoje mišljenja da Rusija ucenjuje Srbiju pokušavajući da naplati podršku u slučaju Kosova, kao što je to već učinjeno sa izuzetno povoljnim ekonomskim aranžmanom Srbije sa Rusijom, pre svega kroz privatizaciju NIS-a. Da li se ova posljednja poruka iz Moskve može čitati kao ucena? Ljiljana Smajlović podsjeća da je pre 2 godine i Vladimir Putin potegao argument da Rusi ne mogu biti veći Srbi od Srba.
Ne sećam se da je pre 2 godine iko pričao, evo ovo je ucena, razumete? Znači ja mislim da je ta reč ucena, to je jedna emotivna reč koja se koristi kao oruđe ideološke borbe u ovom slučaju.
Na drugoj strani pak Filip Eidus kaže:
to svakako liči na neku vrstu ucene. Na taj način čini mi se da Ruska federacija pokušava da spriječi proširenje NATO-a na ovaj deo Balkana.
No koliko Rusija može ozbiljno povlačiti poteze oko približavanja Srbije NATO-u, možda ilustruje i to što širenje NATO-a na istok i američki plan da u Evropi postavi antiraketne sisteme predstavljaju pretnju za nacionalnu bezbednost Rusije po novoj vojnoj doktrini koju je odobrio predsjednik Dmitrij Medvedev. Andrej Šari, kolega iz ruskog servisa, zaključuje:
ja bih rekao da nije to ovakav veliki zaokret. To je više ponavljanje toga što je bilo prije 10 ili 15 godina, nakon toga što već nema čak i teoretski ove mogućnosti da Ukrajina i Gruzija će ići u NATO. Sad u Moskvi oni se sami sebe osjećaju kao vrlo jaki bitan čimbenik. Ja bih to sve povezao u jednu ovakvu strategiju da Rusija ima sad više mogućnosti da intervjuše svoje susjede nego što prije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku o nepoverenju građana Bosne i Hercegovine u političare, vlasti rade loše, smatra 60% građana. Najmanje poverenja imaju u političke partije i političare, a čak 2/3 ispitanika kaže da ih svakodnevno pogađa kriminal i korupcija. Ovo su samo neki pokazatelji istraživanja koje uradila regionalna organizacija Gallup Balkan Monitor. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Građani Bosne i Hercegovine nemaju povjerenja u vlast koja ih predstavlja, pokazalo je najnovije istraživanje Gallup Balkan Monitora. Više od 80% građana smatra kako Bosna i Hercegovina ne ide u dobrom pravcu, te da su na putu ka Evropskoj uniji zakazali upravo političari, kaže istraživač Gallupa Andrej Pirka.
Prilično je jasno koga građani krive za ove probleme, to su političari sa na svim nivoima vlasti. Građani imaju osjećaj da političari ne čine dovoljno i stopa povjerenja u političare koja je bila niska i prilikom prošlog istraživanja se još uvijek spustila još više i znači trenutno otprilike samo 15% građana Bosne i Hercegovine osjećaju da ih stvarno zastupaju političari koji jesu na snazi.
Prozvani pak imaju različita viđenja. Zastupnik stranke Demokratske akcije u parlamentu Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović slaže se s građanima.
Nažalost, moram konstatovati da su građani generalno pravo, jer rad ukupno političara je negativan iz razloga što postoje političari koji predano rade svoj posao i za dobrobit Bosne i Hercegovine građana koji njima žive. S druge strane, postoje političari koji rade isključivo po nalogu međunarodne zajednice i treće, postoje političari koji rade za interese susjednih nam država, to jest protiv vlastite zemlje u kojoj žive, rade i od koje primaju plaću.
Denis Bećirović, zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u državnom parlamentu, kaže kako nije iznenađen rezultatima, jer je na nerad upozoravao i ranije.
Jedina smo država u regionu gotovo koja je ostala bez liberalizacije viznog režima. Ministri mogu da ne izvršavaju svoje godišnje planove i programe. Neki čak realiziraju svega 10% od onoga šta su planirali. Na sve te primjedbe opozicije vlast se jednostavno ogluši, tako da Bosna i Hercegovina u ovom trenutku zaista toni.
S druge strane, ima i onih koji u istraživanjima ove vrste vide i način da razne organizacije, s obzirom da je riječ o izbornoj godini, indirektno sugerišu promjene vlasti. Zastupnik stranke za Bosnu i Hercegovinu u državnom parlamentu, Adem Huskić.
Ulazimo u godinu u kojoj su izbori i velik broj i političkih stranaka i nevladinih organizacija, pa i medija svakodnevno daje takve podatke. Uvijek se traže oni koji su najlošiji, da se građani pripreme za neku, kako se to očekuje, neku novu političku opciju ili neke nove političke opcije koje bi povele državu u boljem smjeru.
Generalni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić.
Ta opšta slika da Bosnu i Hercegovinu razjeda jedino korupcija, da je jedini problem retorika nacionalistička ili ne znam kakva i da su problem lideri, političari u koje narod nema povjerenja, samo iskrivljena je slika nekih krugova koji nastoje Bosnu i Hercegovinu predstaviti u željenom svjetlu, uglavnom u onom nerealnom. Mislim da stanje ne stoji tako, jer da jeste, ljudi bi nakon ovih silnih izbora od rata na ovamo potpuno ignorisali izbore i političare.
Izvršni direktor Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Srđan Blagovčanin podsjeća kako na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni ima političkog reketa, odnosno trgovine uticajem.
I da ljudi koji obavljaju čelne političke funkcije u zemlji su na veoma dobar način iskoristili te pozicije u smislu dakle ostvarivanja privatnih i ličnih interesa. Političke partije, dakle u širem smislu Bosne i Hercegovine, više funkcionišu po principu mafijaških organizacija nego po principu modernih demokratskih partija, nakon kako im poznaje zapadna Europa ili demokratske zemlje.
Analitičarka Svetlana Cenić podsjeća i na vezu novopečenih bogataša sa najvišim političkim vrhom.
Ili politika pravi sebi podobne firme preko kojih će poslovati, znači političari, i uzimati novac, ili imamo ona drugi krug, recimo kada te neke firme pomognu određene političare i čak vrlo često i na različitim stranama, jer očekuju protuuslugu onda kad dođu na pozicije.
Da je ova praksa prisutna priznaju i sami političari. Šemsudin Mehmedović.
Određeni političari zastupaju u parlamentu u lobi određenih interesnih skupina ljudi, što naravno ne bi bilo loše da je taj interes u funkciji interesa Bosne i Hercegovine. Međutim, očigledno da se radi da takav jedan stav koji je u interesu njih lično.
Činjenica govori da više od 1/3 građana ne može ili jedva da može platiti troškove režija, a više od polovine je osjetilo da im je standard značajno lošiji, što, kako tvrde eksperti, svoje objašnjenje može naći u nezadovoljstvu radom političke elite, iste one koju biraju već 15 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
U programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Crnoj Gori. Slobodan Pejović, krunski svedok deportacije bosanskih izbjeglica početkom 90. iz Crne Gore, ovogodišnji je dobitnik nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost, koju dodeljuje međunarodna nevladina organizacija Garivo, osnovana u Sarajevu. Svečano uručenje nagrade planirano je za 23. februar u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, ali je i dalje neizvjesno da li će Pejović moći da putuje, pošto nema lična dokumenta, čija se procedura dura vađenja slučajno ili namjerno u crnogorskom MUP-u otegla mjesecima. Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Međunarodna nagrada za građansku hrabrost ove godine pripala je Slobodanu Pejoviću zbog njegovog kontinuiranog otpora svim negativnim autoritetima koji su vladali u Crnoj Gori od početka 90. do danas i što je hrabro progovorio o zločinu deportacije bošnjačkih izbjeglica. Obrazlaže za naš radio direktorka nevladine organizacije Garivo, koja dodjeljuje nagradu, Svetlana Bros.
Naravno, veličina gospodina Pejovića upravo u tome što je prvi javno progovorio, ali ne samo što je prvi, nego mi se čini da još uvijek vrlo usamljen njegov glas borbe za istinu o tom zločinu. Dakle, to zaslužuje zapravo nagradu Duško Kondor za građansku hrabrost, jer ako građansku hrabrost definišemo kao aktivno suprotstavljanje negativnim autoritetima i borbu za istinu, onda naravno ne može biti ni adekvatnije kandidata za tu nagradu od gospodina Pejovića.
Laureat Slobodan Pejović, od kada je prvi javno progovorio o deportaciji bošnjačkih izbjeglica iz Herceg Novog u Republiku Srpsku, gdje su potom likvidirani, od početka je u Crnoj Gori bio izložen prijetnjama, maltretiranju, fizičkim napadima i pokušajima likvidacije. O tome šta mu nakon svega međunarodna nagrada za građansku hrabrost znači, kaže.
Znači mi puno, znate. Znači puno i mene, a i svim građanima Crne Gore koji su me podržavali i koji me podržavaju svih ovih godina. Jer bez njihove pomoći, bez njihove podrške, ja sigurno ne bih mogao sam izdržati sve ovo. Znači, to je bilo užasno. I evo, želim ovom prilikom da istaknem da ovu nagradu želim da je podijelim sa svima njima. Svi oni polažu pravo na nju kao jedno priznanje da sam svjedok u jednom zlom vremenu. Dodao bi tome, bilo ne ponovilo se, ali Crna Gora se mora iskreno suočiti sa svojom ružnom prošlošću. Bez toga, ja mislim da nam nema naprijed.
No da li će Pejović u svoje ime i u ime onih koji su ga podržavali da izdrži Golgotu 23. februara primiti nagradu u Sarajevu još je neizvjesno, budući da procedura vađenja njegovih novih ličnih dokumenata traje već mjesecima. U ljeto prošle godine saznao je da nije državljanin Crne Gore u kojoj živi 50 godina, da bi u oktobru predao zahtjev za novu ličnu kartu i pasoš.
Nijednog dokumenta nema, nigdje da mrdem, ne mogu da registrujem auto, ne mogu da podignem kredit, ne mogu, bukvalno ništa, potpuno ne mogu da iziđem van Crne Gore. Prosto sam se osjećao i osjećam se kao da sam u nekom dobro čuvanom zatvoru.
Pejović smatra da nije sve slučajno i ne krije ogorčenje što je do crnogorskog pasoša mnogo brže i lakše došao bivši tajlandski premijer Taksin Šinavatra, koji se zbog korupcije nalazi na crvenoj Interpolovoj potjernici.
Znači što mi je odgovorio jedan iz vlasti, onako ironično, kaže da, dobro si ti rekao, ali Šinavatra ima više para od tebe. I za to je dobio. I za to je veći Crnogorac i za to je dobio preko noći, mislim, podatke.
I Svetlana Broz napominje da su u nevladinoj organizaciji Garivo bili šokirani kada su saznali da se Pejović 23. februara možda neće pojaviti u Sarajevu zato što nema lična dokumenta.
Ukoliko se to ne dogodi, naravno mi znamo šta ćemo preduzeti. Ja ću prva sazvati međunarodnu konferenciju za štampu i obavestiti sve evropske i svjetske medije o tome da se jedan veličanstven čovjek drži nečijom odlukom zarobljen u svoje sopstvene zemlje. Želim da vjerujem da će oni koji su donijeli takvu odluku to ispraviti time što će mu već danas ili sutra dati da dokumente i omogućiti da dođe u Sarajevo.
Da ima nade da upravo tako bude, saznali smo od pomoćnika crnogorskog ministra unutrašnjih poslova Osmana Subašića, koji tvrdi da je predmet i onako bio u završnoj fazi. Subašić ističe da u svemu nema nikakvih zakulisnih radnji i da je zakonski rok za dobijanje crnogorskog državljanstva 6 mjeseci.
Vjerujem da ćemo postupak okončati, odnosno riješiti u što kraćem mogućem roku, da bi gospodin Pejović mogao da putuje za Sarajevo, odnosno Bosnu i Hercegovinu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Do kraja dokumenata dana možete čuti o predrasudama u Hrvatskoj povodom 26. godišnjice olimpijskih igara u Sarajevu. U Hrvatskoj su snažnije socijalne i političke predrasude nego po nacionalnoj pripadnosti, pokazuje najnovije istraživanje koje je naručio Ured vlade za ljudska prava, zatim Ured pučkog pravobranitelja i Centar za mirovne studije. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Većina od 1300 ispitanih u najnovijem istraživanju koje je sufinancirala i Europska komisija smatra da je najviše predrasuda u Hrvatskoj prema socijalnom statusu, ističe Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije.
Dakle, ljudi naprosto smatraju ako su nižeg socijalnog statusa da neće moći uspjeti u životu i da takvi ljudi imaju manje šanse za uspjehom, što meni govori da izgleda u Hrvatskoj se na negdje na vidiku klasne razlike da se počinju pojavljivati iznad nacionalnih, čak i izgleda da taj problem postaje sve jači.
Čak 58% ispitanika smatra da u području rada i zapošljavanja postoji diskriminacija, dok njih 30% misli da je diskriminacija zastupljena i u pravosuđu. Pučki pravobranitelj Jurica Malčić kaže da to potvrđuju i pritužbe Uredu pučkog pravobranitelja u 2009. godini.
Pritužbe se odnose na rad i radne uvjete, pravosuđe i upravu. Osnov diskriminacije najčešće bio rasa ili etnička pripadnost, spol, društveni položaj, članstvo u sindikatu i obrazovanje. Tu i inače imamo iz nevladinog sektora podatke o tome da se pripadnici manjina ne zapošljavaju u zadovoljavajućem postotku, što je dakle ovo ispitivanje potvrdilo. One predrasude koje postoje u praksi, nažalost, su i realizirane.
U srpskoj zajednici u Hrvatskoj tvrde da je diskriminacija na tržištu rada na nacionalnoj osnovi snažno prisutna i da se Srbi povratnici osobito teško zapošljavaju, pa se većina bavi uzgojem krava i ovaca na vlastitom ili roditeljskom imanju. Jedna od njih je i Nena Sudar iz Koranskog sela nedaleko Karlovca.
Ja sam završila više ekonomsku. Bila sam sve protiv vodstva godinama. Na mnogim mjestima sam bila u Karlovcu, u Dugaresi, nikad nigdje nisam mogla doći do posla, a radila bi. A ja imam sad ovo 100 ovaca, jedno vrijeme sam bila u Italiji, čula sam babe, sad sam se bacila na poljoprivredu. Znam ti mlađi ženica, curičare, rade kod privatnika, po tim restoranima, po tim gostionama, bez prijave, sa prijavom. Ovoga. U nekoj državnoj službi ne postoji šansa. Vuče nas predznak.
Nedavno je u židovskoj općini u Zagrebu održan okrugli stol o najugroženijim skupinama u Hrvatskoj. A to bi, kaže za naš program dr. Žarko Puhovski, bila sljedeća osoba.
Ako imate osobu koja recimo romske etničke pripadnosti, koja je žena, koja je recimo slijepa. I kod nje se, budući su Romi veoma često siromašni, budući su žene još lošije statusa nego Romi koji su najnepriznatija manjina u našem društvu. I recimo tako jedna osoba ima na sebi naslagane čitave slojeve opterećenja. Dakle, ne samo da imamo nekakve birokratske ladice, jedni pripadaju ovamo, drugi pripadaju namo, nego socijalna pripadnost negativno intervenira na veoma uvjerljiv način kad se recimo radi o siromaštvu, a pogotovo u trenucima krize, odnosno depresije kako sad imamo u Hrvatskoj.
Hrvatska je tek lani donijela zakon o suzbijanju diskriminacije, podsjeća predsjednik vladina Ureda za ljudska prava Luka Mađerić. I za razliku od zapadnih zemalja, u Hrvatskoj se tek počinju uvoditi mehanizmi za zaštitu od diskriminacije.
Nema vjerojatno čovjeka koji nekad nije osjetio predrasude prema nekom drugom, ali onda je važno imati osigurač kako da te predrasude ne dođu na razinu diskriminacije. Puno još treba raditi na tome.
Gordan Bosanac.
Ali apsolutni šampion u predrasudama je prema političkom uvjerenju. Imali smo tezu, postoje neki ljudi čiji su politički stavovi takvi da bi im trebalo zabraniti gostovanje u medijima. I s tim se složilo negdje oko 64% naših sugrađana i sugrađanki, što govori još o vrlo niskoj razini političke kulture i u stvari otvorenosti i spremnosti za čuti potpuno drugačije mišljenje.
Luka Mađerić.
Ako vi nemate na političkoj razini tolerantnost prema onome koji drugačije misli, koji je vaš politički protivnik, ako ga vi definirate odmah kao neprijatelja, s nekim s kojim ne želite ni razgovarati, ni čak ni ulaziti u neku smislenu polemiku, onda kako možemo očekivati da će na nekoj nižoj razini među građanima vladati neka tolerancija?
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barvir Mladinović.
samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I za kraj, povodom 26. godišnjice zimskih olimpijskih igara u Sarajevu, na današnji dan 1984. na olimpijskom stadionu Koševo, klizačica Sanda Dubravčić upala je olimpijski plamen, kojim je označen početak 14. zimskih olimpijskih igara. Na olimpijski duh i ovaj veliki sportski događaj u Sarajevu je ostalo tek sećanje. 15 godina nakon rata na sarajevskim olimpijskim planinama nema ozbiljnijih međunarodnih takmičenja, bob staza potpuno uništena, a o nordijskim disciplinama više niko i ne govori. Pripremila Žana Kovačević.
Prije 26 godina na današnji dan Sanda Dubravčić upalila je olimpijski plamen na sarajevskom stadionu Koševo. Plamen koji je obasjao Sarajevo, Bosnu i Hercegovinu, ali i cijelu nekadašnju državu. 2 milijarde ljudi širom svijeta putem televizijskih ekrana pratilo je najsvjetliji trenutak u istoriji tadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. A sve je počelo sasvim slučajno jer je aplikacija za kandidaturu za olimpijske igre bila šansa za besplatnu promociju grada, sjeća se Mirko Galić, predsjednik tadašnje gradske vlade.
Bila je studija jedna koju UNESCO radio, ne samo za bivšu Jugoslaviju, nego i za okolne države, i konstatovao da Sarajevo ima najidealnije uslove za razvoj zimskog turizma u odnosu na sve te države. I kad smo mi odlučili da se kandidujemo, da napravimo aplikaciju, mi smo u stvari, cilj nam je bio da besplatno dobijemo reklamu za razvoj turizma u Sarajevu. I vjerujte, ja do zadnjeg momenta i u Atini kad smo bili, nisam mogao vjerovati da ćemo dobiti. S obzirom ko su bili kandidati, Japan, te sada, mislim, elitne one države bile.
U samoj pripremi 14. olimpijskih igara i njenoj aplikaciji radilo se danonoćno, što je rezultiralo najboljom organizacijom igara do tada. Priznanje je stiglo iz Međunarodnog olimpijskog komiteta već prilikom prvih posjeta, kaže Galić.
I vjerujte, to je bio jedan entuzijazam. Ljudi koji vole Sarajevo, koji vole sport, radili su svi, a niko nije dinara naplatio. Ali ono što smo, zbog čega smo mi krenuli u olimpijadu, to se posle olimpijade nije nikad realizovalo, da Sarajevo stvarno postane centar za razvoj zimskog turizma.
Danas, 26 godina nakon održavanja 14. olimpijskih igara u Sarajevu, ostalo je tog sjećanje na ovaj veliki sportski događaj. 15 godina nakon završetka rata, Sarajevo i njegove olimpijske planine Bjelašnica i Jahorina nisu imale ozbiljnijeg međunarodnog takmičenja u alpskom skijanju. Bob staza na Trbeviću je potpuno uništena, a o nordijskim disciplinama na Igmanu niko i ne govori. Ističe nekadašnji koordinator operativnog centra olimpijskih igara Enes Terzić.
Grad i kanton nisu u stanju da naprave žičaru. Bjelašnica je postala ona izletničko mjesto, planina. Nije ona centar ski. To je kanton svjesno napustio da bi izgradili one bruke od apartmana. Bruku. Ni hotela nemamo gore, imamo maršal. Kabinske žičare, projekat ima, ugovor sve, nema. Mi smo imali topove za vještački snijeg 83. godine. Tad je u svijetu malo ko imao bio luksuz imati. Sada je luksuz nemati snježne topove. E, mi sebi to dozvoljavamo.
Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen ipak ne odustaje, te vjeruje da gradu i Bosni i Hercegovini treba ponovo dati šansu da opet bude zimski centar, i to zajedno rade Olimpijski komitet i gradska uprava.
Zajedno radimo na konceptu Olimpijade mladi 2015. godine i radimo intenzivno na nečemu što bi trebalo neki od europskih i svjetskih kupova dovest na Bjelašnicu ili na Jahornu. To je naš trenutni zadatak.
Slično mišljenje dijeli i jedan od predsjednika Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, Izet Rađo, i ističe da se olimpijski duh mora vratiti u Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu.
Danas da simbolizira i da pokaže da smo mi svi zajedno okrenuti ka budućnosti i da moramo kreirati neka nova rješenja i da moramo poslati kvalitetnu poruku da je naprosto sport mediji koji država Bosna i Hercegovina treba staviti na prioritetno mjesto, jer na taj način možemo brendirati državu, možemo možemo brendirati ljudske potencijale koje imamo i možemo povratiti sjaj za resursima koje nam je Bog podario.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. Prijatno.